vizija arhitekture s posebnim osvrtom na ulogu prostora tokom odrastanja, tematska je oblast sa kojom će nas više upoznati večeras u emisiji Dijana Stupar, viša asistentica Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Bavili ste se 3 godine istraživanjem arhitektoničkog komfora u predškolskim ustanovama. To je bila i tema vaše doktorske disertacije.
Ono s čim sam se ja bavila u svom radu, u svom istraživanju, jeste s jedne strane s jednog globalnog nivoa posmatranja arhitekture, ne samo sa njenog kvantitativnog aspekta tehnoloških inovacija u smislu obezbeđenja komfora kroz toplotni, zvučni, akustički, znači to je neko uređenje polje znanja kojim se danas veliki broj ljudi bavi. Ono što mene interesovalo jeste da li prostor i na koji način je prostor udoban, odnosno komforan, kada se posmatra sa svoje kvalitativne strane, odnosno koji su to parametri kvaliteta koji utiču na našu percepciju prostora da bi nam on bio prijatniji ili odbojniji u korištenju.
Da bude i funkcionalan.
Između ostalog, postoje neke 4, vrlo konkretne 4 linije istraživanja u odnosu na koje se gradi doktorat. To je da prostor, znači osim tih bazičnih fizičkih komfora, da je svaki prostor čist, uredan, prozračen, lijepo osvjetljen, mi ne percipiramo prostor samo na osnovu fizičkih determinanti tačnog omjera temperature vlažnosti, nego ga prihvatamo ili odbijamo u odnosu na njegove psihološke, sociološke i kulturološke predispozicije. Znači, moja teza se odnosi na to da prostor po sebi nosi manju ili veću performabilnost u smislu da podržava psihološko uvezivanje ili socijalno uvezivanje ili da prenosi u manju ili veću veri neke kulturne kodove. To nije nikakva nova stvar. Jedino što je novo, što se s jedne strane posmatra istovremeno i kvantitativni parametri prostora, gdje uvodim neke nove kvalitativne parametre prostora u odnosu na koje prostor postaje ono što jeste kroz interakciju, kroz korištenje, kroz funkciju, kao što ste vi rekli. Znači, ne posmatram prostor kao zbir slika, zbir ilustracija ili kao onako veliko umjetničko djelo, nego upravo posmatrajući način na koji se prostor koristi, ja pokušavam da odredim stepen njegove ugodnosti.
Posebno se to odnosi na vaše iskustvo što se tiče projektovanja prostora za djecu. Tu imate dosta iskustva što se tiče terenskog rada.
Da, ja sam zaista imala sreću da u životu ne bavim isključivo teorijskim radom, naukom, nego da jedan dio 10-15 godina se bavim i projektovanjem u stvarnom životu. To sam radila u okviru firme Una Inženjering sa svojim suprugom Stupar Slobodan, gdje smo kao autorski dvojac zaista 15 godina se ozbiljno bavili arhitekturom, pokušavajući da u ovoj sredini radimo na nekom nivou koji nam je zadat s polja. Da dovedemo kuće i prostore koje radimo da su nam reperi viši od nekih malo skromnijih okolnosti koje imamo ovdje. Pritome, arhitektura kojom smo se bavili, koju smo projektovali, smo uvijek gledali da je životna, da zaista se koristi, način na koji se koristi.
Da bude primijenjena.
Kakva je interakcija ostvarena u vrtiću koji smo projektovali, vrtićima koji smo projektovali, od toga koje boje fasade. To je sad onako banalizovano. Jedan od projekata koji smo izveli dosta i publikovan jeste vrtić Kolibri u Budžaku. Taj objekat radi od 2012. godine. Prilično sam ponosna i dalje na njega. Djeca ga jako vole, vaspitačice manje više, možemo o tome kasnije da razgovaramo. Ali s njim sam se zapravo bavila u doktoratu, gdje sam napravila poređenje tog vrtića iz 2012. godine i vrtića Neven iz 1974. godine. To je vrtić na Mejdanu, gdje zapravo imamo različite prostore, različite prostorne aule unutar kojih se odigrava isti pedagoški kurikulum. Oba su vrtića državna, pripadaju u Centru za predškolsko vaspitanje. I onda sam pokušala da na neki način posmatram, mjerim i napravim odnose u kvalitetu korištenja tog prostora, poistovjećujući to sa samim konačnim ishodom koji prostor je kvalitetni, koji prostor bolje obučava. Sad kad smo kod te teme, da li prostor obučava? Znači, Loris Malaguči, on je jedan od najpoznatijih, zaista dominantan pedagog i filozof u oblasti predškolskog vaspitanja, datira negdje 70. godina, zasnovao je školu Reggio Emilia. Model te škole je preslikan jako mnogo na Evropu, čak u većoj mjeri na Ameriku, gdje on postavlja pored učitelja i porodice prostor kao trećeg odgajatelja u procesu odrastanja djece. Zbog toga je on meni kao i filozof i pedagog jako važan, gdje on dodjeljuje krucijalnu ulogu prostora u procesu njegovog odrastanja.
Vaspitanja djece.
Tako je, i vaspitanja i odrastanja.
Odrastanje.
Yes. Osim toga, kada sam istražila psihološku liniju, znači, pomenula sam na početku da sam imala neke četiri linije, psihološka, sociološka i kulturološka linija istraživanja, oslonila sam se na autoritete iz oblasti dječje psihologije, radi se o Vygotskom i Piageu. Pomoću njih sam pokušala da ustanovim osnovne stadijume u kognitivnom razvoju djece i da prepoznam momente koji su ključni za formiranje svijesti o prostoru. Tu sam došla do zaključka da djeca do treće godine, znači u fazi, to se zove preverbalna faza, prije nego što usvoje jezik, prije nego što usvoje strukture, prije nego su u stanju da se centriraju u odnosu na okolinu, oni shvataju prostor kao jedno specifično čulno jedinstvo prostora, vremena i njih sami, kao neku fuziju. I moja teza, i naravno prepoznala sam to kod autoriteta i usvojila kao svoje polazište, da se svijest o prostoru formira do treće godine i da on, da ta taj pojam o prostoru koji mi stvorimo prije racionalizacije, prije uma, zapravo diktira veliki broj kasnijih prostornih naših stavova, manifestacija u prostoru. Diktira koji su nam prostori draži i koji su nam odbojni. Onda sam na osnovu toga zapravo uvela određeni broj parametara pomoću kojih i kod odraslih ljudi, bio to prostor vrtića, bio to prostor kulturnog centra, kancelarije, pokušala da dođem do konkretnih parametara i prostornih i psiholoških kako se čovjek, na koji način uvezi sa prostorom. Da li je to preko čula, da li je to preko domestikalnih nekih elemenata kao što su identifikabilnost, haptičnost, da li je to pomoću samog potencijala prostora da se sa njim identifikuje. Što se tiče socijalne linije istraživanja, tu mi je osnovna ideja bila da je prostor posrednik u prenošenju kulturnih značenja. Znači, tu je preko socijalnog interakcionizma koji govori da se kultura ne prenosi samo sa čovjeka na čovjek, nego se prenosi i sa čovjeka na prostor i sa prostora na čovjek.
Ja sam ta svojevrsna interakcija baš.
Jeste, da, zapravo moja teza je da pomoću prostora se mogu da se pojačaju ili smanje određene interakcije u prostoru. Da li je to kroz kretanje ili kroz neke arhitektonske elemente koji služi za nakupljanje, za proizvodnju socijalne interakcije, da li je to preko prostora koji ima jasno označene teritorije, da se mogu formirati određene socijalne grupe. I tu sam pokušala da uspostavim sistem parametara pomoću kojih možemo da mjerimo, rekli smo da ne mjerimo, ali kojih možemo da zaključujemo o većem ili manjem potencijalu prostora da proizvede socijalnu interakciju. I treća linija istraživanja je kulturno-značiteljska linija, gdje nisam se bavila semiotičkim pristupom, znači nisam kretala od jezika, nego sam zapravo kroz neverbalnu interakciju pokušavala da prepoznam značajne repere u prostoru koji proizvode nova značenja. To je u slučaju djece vrlo zgodno, jer djeca mogu da se, pogotovo manja djeca, 4-5 godina, nemaju još uvijek, trebalo bi da nemaju kulturu na prvom mjestu. Znači, nego bi trebali da se uvezi upravo preko onih pramordijalnih, onih prejezičkih elemenata, da prepoznaju manje
ili
više.
Putem dodira, to je u prostoru.
Putem dodira, putem čulnosti, putem haptičkog momenta, da prepoznavaju određene elemente u prostoru i da im proizvode nove značenja. Znači, da prevedem
približim,
jeste, znači kada kupujete dječju sobu, ako kupite krevet koji je kulturno prekodiran, ako kupimo krevet koji je formula, ima sve zvjezdice, lampice, koji je kopija formula 1, s jedne strane vi dijete kulturno kodirate, da na ta, a s druge strane mu oduzimate mogućnost da njegov krevet postane i brod, i pozornica, i trambolina. Tako kad govorimo o kulturno-značiteljskom pravcu, ja se zapravo borim protiv pretjeranog označavanja dječjih prostora, negdje protiv diznifikacije, protiv komodifikacije, protiv toga da dijete shvatamo kao potrošača, nego da mu pustimo da zapravo bude dijete, da iščitava arhitektonske elemente na više načina. Što neki element može da se iščita na više načina? Naprimjer, ako neki podest može da bude i pozornica, i krevet, i kuća, to je, taj element je, ima veći potencijal kulturno-značiteljskog komfora. To je sad ukratko struktura, odnosno tri linije istraživanja kojima sam se bavila. Ja sam se bavila, primjenjivala sam svoju matricu, svoju sistematizaciju na prostorima djece, na ova dva primjera, na Eveni Kolibri. Međutim, matrica koju sam uvela može zapravo da se koristi na bilo kojem prostoru, s tim da se parametri mijenjaju. Znači, kod djece je jako važan parametar taktilni, da moraju postojati meke površine sa kojima se jedan od 48 parametara, dok u prostorima kancelarija možda taktilni parametar nije najvažniji, ali ga vrlo često zaboravljamo i smatramo da uopšte nije važan.
Rhythm on your forget about it.
Razgovaramo o humanoj viziji arhitekture. Sa nama je Dijana Stupar, večeras u emisiji Studiorum, viša asistentica Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Na proteklim danima arhitekture, znači jednoj najznačajnijoj manifestaciji u ovoj oblasti kao i urbanizmu u Bosni i Hercegovini, vi ste imali zapaženo predavanje Mala razmjera, veliki ljudi. Jako izazovno zvuči naslov ovog vašeg rada.
U slučaju djece, kad pričamo Mala razmjera, veliki ljudi, je zaista bitno da djeca su posebno osjetljiva kategorija. I zaista kad radimo sa djecom, mi moramo da radimo u kontekstu, na konkretnom lokalitetu, sa konkretnom djecom. U tom smislu mislim mala razmjera. Ne mislim o nekim velikim slikama iz časopisa, o nekoj velikoj arhitekturi koja treba negdje da se publikuje, o poznatim i priznatim građevinama.
O glamuru.
Ne govorimo o modifikaciji arhitekture na kraju krajeva, gdje je arhitektura danas razmjensko dobro kroz svoje sličice i imidže koje stvara, nego govorim o stvarnim prostorima i koliko oni zaista utiču na našu djecu danas i ovdje kod nas. Tu se moj doktorat negdje naslanjao u studiji slučaja, gdje sam ispitivala postojeći prostori kojima ništa nisam radila. Znači, ja nisam nikakve instalacije donosila, nisam ništa preoblikovala. U postojećim prostorima pokušala sam da vidim da li i u kojoj mjeri prostor utiče na percepciju, koliko djeca razumiju prostor u kojem su i koliko su u stanju da ga shvate, da ga pojme. Znači, da li je jedna grupa djece u odnosu na drugu, da ne kažem sad, ne treba reći talentovanija za arhitekturu, nego da je pounutrila, da je prijemčivija, da je prosto shvata kao prirodnu alatku, dok sa druge strane imamo djecu koju, gdje nema arhitektonskih kodova, prostor po sebi ne uči, zato što je jedna prilično nedefinisana aula koja ima samo 4 zida i ravan strop, gdje djeca komunikaciju uspostavljaju preko kulturnih kodova. Tako da imamo vrlo zanimljivu situaciju da kada sam radila jednu od radionica koja se ticala senzornog komfora, gdje je zadatak bio u različitim bojama papirića, dobili su, znači, draga djeco, ovo je uho, sad mi trebate nalijepiti ovaj papirić na ono što vam najljepše šapuće od elemenata namještaja. Ili ovo je oko, draga djeca, morate sad nalijepiti tamo gdje je najljepše gledati. Ili, draga djeca, ovo je ruka, morate da zalijepite svako od vas papirić na mjesto koje vam je najmekše i najnježnije. Jedna djevojčica kaže kao mama, druga kao tvoj šal. Mislim, bilo je jako lijepo raditi sa djecom. Međutim, s druge strane, malo se razočaralo rezultate gdje mi u vrtiću Kolibri, koji je dobar vrtić, zaista ima fantastično dvorište, fantastične pedagoge, mislim
sve
da
uslove.
Sve uslove, mislim da su naši pedagozi i naša pedagogija zaista prati sve svjetske trendove. Imamo prostor koji to ne podržava. I onda se desi da na samom televizoru ja imam 28 markera, znači tih papirića na televizoru. Na prozoru nema ni jednog. Dok u vrtiću Kolibri najveći broj markera je na prozoru, znači djeca rade kroz interakciju unutrašnje i spoljašnje, a na televizoru mislim da je bio jedan. Znači on njima uopšte ništa ne znači u smislu tog uvezivanja preko čula. To je jedan od rezultata. Hoću da kažem da, kad kažem mala razmjera, veliki ljudi, i prostor zaista učestvuje u formiranju djeteta i moramo da radimo u skalama koje su prijemčive djeci. Djeca imaju oči na metar, mi imamo na metar i pol. Znači, oni imaju drugačiju perspektivu onoga što se oko njih dešava. Znači, vi kada uvedete dijete u veliku aulu, uvijek kažemo, ja, tu se dijete osjeća slobodno. Ne, efekat je vrlo često suprotan. Da se dijete osjeća, zamislite ste vi, duplo manji nego što jeste i da vas neko u nekakav ogroman hol stavi. Dijete se vrlo često tu osjeća izgubljeno i vrlo često ne može da se identifikuje sa takvim prostorom. Zbog toga u arhitekturi potrebno radi sa više razmjera, da postoji nešto veliko i nešto srednje i nešto jako malo gdje može neko da se dijete da se izdvoji, da se zavuče, gdje može da ostvari neku identifikaciju sa prostorom na raznim skalama, na različitim razmjerama. To o tome se otprilike tiče.
A u konačnici kakve rezultate onda očekujemo kad tako dijete, znači, učimo da se snalazi takav jedan kulturološki odnos prema prostoru od mali nogu, ne samo da zadovoljava, znači, taj neki osjećaj za funkcionalnim i za estetskim. U konačnici mi pokušavamo, znači, da na taj način kod odraslog čovjeka već formiramo, znači,
jednu bazu o poimanju prostora oko sebe. I ta baza, koliko god nama se činila nebitnom, zapravo je negdje povezana za naše arhetipsko viđenje i šume i pećine i skloništa i maternice. Znači, te kodove koje mi negdje imamo usađene u sebi, mi stalno brišemo. Brišemo ih kulturom, brišemo ih Mickey Mouse-om, brišemo ih Frozenom.
Da.
I djeca gube vezu sa samim sobom. Ja se negdje zaista bojim da će arhitektura doprinijeti gubljenju veze sa samim sobom. Jer mala arhitektura se bavi podizanjem humanosti, zapravo očovječivanjem ljudi, ako smijem tako da kažem.
Prostor,
kad kažem prostor, očovječuje ljudi. Tu moramo da imamo na umu, pogotovo kad je u pitanju osjetljiva populacija koja treba da nas naslijedi sve.
Jimmy Rogers.
Posjećamo emisija Studiorum, sa nama je u društvu Dijana Stupar, viša asistentica Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Razgovaramo o humanoj viziji arhitekture. Evo, objasnili ste nam kako to raditi sa djecom, kako da shvatimo ovu temu u kontekstu prostora za djecu. A i pominjali ste vaše iskustvo projektovanjem vrtića i radionice koje ste radili sa djecom, ali sada radite sa studentima. Kako je raditi sa budućim diplomiranim arhitektama?
Sa studentima je divno raditi i to je najljepši posao na svijetu. Znači, uticati na nečiji, imati privilegiju da utičeš na nečiji život, makar i malo, mislim da rijetki ljudi imaju tu privilegiju. Energija koja se istovremeno i daje i dobija je neprocjenjiva. Ona zaista nema veze ni sa čim materijalnim. Studenti su sjajni. Za mene su studenti zaista osnovni motiv zašto se bavim ovim poslom kao asistent i predavač, nadam se. I ulaganje energije u njih se definitivno isplati. Kroz njihove uspjehe, kroz njihove buduće živote i kroz njihove napore da se unaprijedi sredina u kojoj živimo. Nažalost, veliki broj studenta mojih zaista odlazi vani. Imaju vrlo zapažene rezultate, znači rijetki su oni koji nemaju, većina ih zaista radi svoj posao i vrlo dobro radi, pratim ih negdje po društvenim mrežama. S druge strane, oni koji odluče da ostanu, više bih voljela da je onih koji odluče da ostanu da bi ovdje napravili bolje, da im je to motiv, a ne što nemaju bolju soluciju.
Nažalost, vi ne odlučujete o tome.
Apsolutno. Ja pokušavam uvijek da imam motivacione govore. Da. Ja zaista negdje u sebi vjerujem da arhitektura može da mijenja svijet. I da su nas negdje gurnuli na marginu kao umjetnosti, kao da smo mi neki specifični ljudi koji pokušavaju da nametnu neke svoje
vizije
ljudima.
Obični graditelji nečega, tako vas doživljavaju.
Međutim, arhitektura je izuzetno kompleksna disciplina gdje se istovremeno percipira i nauka, umjetnost, i teorija, i praksa, i način kako se nešto koristi, društveni doprinos. Danas je negdje u arhitekturi zaista glavna paradigma društveni doprinos, participacija, kako arhitekturu opet vratiti u realne ljudske okvire, kako ljude zainteresovati da spoznaju svoju okolinu i na koji način da joj doprinesu. Jer mi smo svi skloni da opravdanja tražimo u sistemu, da tražimo u okolini i da ne činimo ništa. A mislim da...
Da kritikujemo.
Između ostalog. Svako kad bi krenuo od sebe i pokušao da uredi svijet oko sebe, bio on arhitekta ili ne, makar, Isidora je to spominjala, makar dvorište negdje mi podižemo tu zajedničku svijest o tome da okruženje treba da nam bude taman ili udobno, ako smo već krenuli sa komforima u ovoj priči.
To je bitno da ne postanemo samo oni potrošači, znate, jer ovo je vrijeme i mas kulture, vrijeme potrošačkog društva. Znači, treba formirati taj ukus prema, znači, funkcionalnom i lijepom, a to posebno u arhitekturi može doći do izražaja ili je trebamo doživjeti kao umjetnost.
Arhitektura je zaista, ja kažem, jedna šizofrena disciplina gdje ti u nekim fazama rada moraš da budeš 100% umjetnik, a u nekim sljedećim 100% inženjer. I arhitekta zapravo znači iznad građenja. To je neko ko vlada vještinama i sa jedne i sa druge strane vage i kombinuje ih u određenim fazama rada. Tako da prava arhitektura mora da bude oboje ili između, ja bih rekla između. Prava arhitektura ne smije da zaboravi i da je jednom nogom umjetnosti, drugom nogom inženjerstvu. Danas zaista često imamo ili jednu ili drugu krajnost gdje je arhitektura s jedne strane shvaćena kao inženjerski poduhvat ili čak ne inženjerski poduhvat, kao neka
moranje da se određena količina materijala na neki način posloži, a s druge strane gdje je shvaćena kao nekakva elitistička umjetnost koja negdje gubi potpunu vezu sa korisnicima i sa realnošću. Znači, da bismo revitalizovali arhitekturu i ulogu arhitekte u društvu, moramo da postanemo svjesni da je važno oboje. Ne bih ni jedno stavljala ispred drugog.
Evo, znači, mi razgovaramo o toj humanoj arhitekturi, ali danas se koriste mnogi novi materijali da bi se zaštitila, znači, naša životna sredina, znači, ekološki čisti materijali. Kakav je stav vaš prema...
Svijest o ekologiji je nešto što je alarmantno, da zaista svi o tome počnemo razmišljati. Nažalost, u arhitekturi, kad se razmišlja o ekonomiji ili o ekologiji, ili o samoodrživosti, često se razmišlja kroz prizmu tehnologije. Zapravo, koja količina njemačkih solarnih panela ili austrijskih skupih fasada ili čih god toplotnih pumpi treba da se dovede da bismo mi postali ekološki osviješteni. Moj stav je da ekološka osviještenost polazi od nas samih. Koliko ćemo vode potrošiti, koji ćemo materijal koristiti, da li će taj materijal trajati jednu godinu ili 20 godina. Da li ćemo primijeniti neke od tradicionalnih metoda provjetravanja, tradicionalnih metoda zagrijavanja, gdje mi zapravo imamo možda čak i niže troškove od tih high-tech tehnologija. Ali naši ljudi su skloni tome da kažu niskoenergetske kuće su skupe ili pasivne kuće su skupe i nećemo s tim da se bavimo. To je tačno. Niskoenergetska kuća je plus 30% investicije. Pasivna kuća je plus 60% investicije. Na ovim područjima mislim da rijetki su oni koji su u stanju financijski to da ispoštuju, makar i imali dobre namjere. Ali pametnim projektovanjem, znači pametnom organizacijom, okretanjem pravilnim okretanjem otvora, prirodnom ventilacijom kuće, ozbiljnim izolacijama, mi za jako male pare ili za jako malu razliku ili za nikakvu razliku možemo da dobijemo objekte koji su boljim energetskim klasama. Mi nekako smo skloni razmišljanju od danas do sutra nestavimo fasadu, nema veze, sutra će prođe 10-15 godina, prilično nismo svjesni da smo tim svojim potezom koji je trebao da košta 3 ili 5 hiljada maraka na energiji izgubili 15 hiljada maraka svojih, ali i na energiji naše zemlje, našeg okruženja smo izgubili još koliko. Na toj energiji koju smo oduzeli našoj djeci budući. Negdje moramo da mislimo o tome, razgovaramo o tome i da budemo svjesni da nisu jedina rješenja tehnološka i nisu jedina rješenja kroz velike investicije. To je moj stav.
Tačno i to, ali ipak vrijeme će pokazati svoje. Novi materijali, treba izvisno vrijeme da prođe pa da se provjeri jesu oni efikasni. A i oni, da li su profesionalci koji rade sa takvim materijalima, mi smo skloni da brzo prihvatimo ono sve što dolazi, znate, iz inostranstva i da kažemo da je to super i da zapostavimo ono što je dugo, što je vrijeme najbolji pečat vrijednosti, znate. Ta naša tradicionalna gradnja i da odjednom se okrenemo toj savremenoj gradnji, zaboravljajući i na klimatske uslove, seizmološke i ne znam koje druge faktore koji utiču, znači, na samo ovo područje u kojem živimo i radimo. Šta bi još mogli dodati ovom razgovoru? Mali razmjer, veliki ljudi.
Pa prije svega ja bih napomenula da trebamo učiti o djeci. Znači, gledati u djecu. Djeca imaju, oni su fantastični, iskreni ljudi u svim interakcijama, pogotovo u interakciji s prostorom. Način na koji oni koristi prostor nam govori mnogo o prostoru. Možda ću sad raširim, ali u gradu Banja Luci mi imamo, sad kreće akcija, 50 igrališta, imamo veliki broj, nije veliki, ali imamo jedan broj dječjih igrališta. Međutim, potpuno paradoksalno, mi imamo jako malo prostora za djecu. Prostor za djecu nije nužno ograđeni tor u kojem se nalazi tobogan i ljulja i klackalice. Grad koji voli djecu upravo posjeduje veliki broj prostora u kojima se dešava interakcija odraslih i djeci. Gdje nemamo izdvajanje, ovo su djeca, znate, one su jedna čudna bića, oni žive na toj teritoriji.
To je izolacija već, izolacija, geto.
Jeste. Mislim, čitav novi vijek je na terminu detecentrizma, gdje se zapravo formira se na razlici između odraslog i djeci. Današnje paradigme opet vraćaju dijete u prirodan položaj pored odraslog, rame uz rame, gdje odrasli nešto uči od djeteta i dijete od odraslog. Prostori koji mogu to da je bezbjede nisu, da prostite, infantilni. To su stvarni prostori grada. Postoje par primjera u ovom gradu koje, evo, istaknuću. Znači, prostor oko crkve je fantastičan prostor interakcije odraslih i djece. Jer vidimo tamo jednu klupu, ikakvu skalameriju, nemamo tobogane, nemamo žirafe. Just. Taj prostor radi savršeno. Prostor parka Petar Kočić je također mjesto gdje djeca i uče od odraslih i od prostora i međusobno zajedno rastu. Voljela bih da i u budućim intervencijama, u gradnjama dječjih igrališta ili prostora za djecu, malo više mislimo o prostoru za grad i grad koji daje nešto djeci, a manje o ograđenim zonama specijalizovanim isključivo za djecu. Eto, to je sad možda da se osvrnimo na gradske probleme.
Da, i da to ostane u humanističkoj viziji arhitekture u kontekstu prostora za djecu, što je i bila
i za odrasle,
zajedno. Da ne pravimo diskriminaciju, da, znači, i kada je riječ o prostorima, javnim prostorima, a inače i privatnim.
Stay so viciously. They say the greatest coward
Emisija je bila posvećena upravo humanoj viziji arhitekture i drago nam je što smo uspjeli više posljedstvom razgovora sa našom gošćom Dijanom Stupar, višom asistenticom Arhitektursko-građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, da približimo slušaocima jednu drugu viziju, drugačija razmišljanja arhitekture danas, savremene arhitekture, ali posebno ovoga prostora za djecu. Tonska montaža, Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.
Radio Republike Srpske.